რადიო თავისუფლება FM 107.4
15 საათია საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანეს მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები. რუსეთმა ხმელთაშუა ზღვაში კიდევ ერთი გემი გაგზავნა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ პუტინი არც ძულს და არც ეზიზღება. სირია-თურქეთის საზღვარზე მომხდარ აფეთქებაში სუმცირე 20 ადამიანი დაიღუპა. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანეს მოძრაობა თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშაურლული და ვაჟა მორგოშიაის ორგანიზაცია ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აფილირებულ ორგანიზაციას წარმოადგენს. უწყებაში განმარტავენ, რომ გამოძიების და გამოძახების მიუხედავად დაკავებულები არასაპატიო მიზეზით ამდენჯერმე არ გამოცხადნენ საგამოძიებო დანაყოფში, რის გამოც მიღებულია სასამართლოს განჩინება მოწმის საკითხით დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის თაობაზე. ინფორმაცია დასაკითხად სიძულების წაყვანის შესახებ დღეს დილით ფეისბუქით გავრცელა თავისუფალი ზონის წევრმა მარიამ ბაშაურლულმა. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა უკვე მიიღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებმა. კენჭისყრა 5 ოქტომბერს ჩატარდა ავღანეთში გახსნილ ორ საარჩევნო უბანზე. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით არჩევნებმა მშვიდად ჩაიარა. ავღანეთში საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაახლოებით 860 ჯარისკაცი იმყოფება. საქართველოში კი საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. შიდაქართლის რეგიონში გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგურის ქართლის გახსნის ცერემონია გაიმართა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძრავლე 20.7 მეგავატია, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 88 მილიონი კილოვატი საათი. პროექტის ღირებულება 24 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, რაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხით დაიფარა. 10 მილიონი დოლარი კი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გაიღო. ახლების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი დონალდ ტრამპი საპრეზიდენტო კამპანიის ფარგლებში კიდევ ერთხელ შეეხო ვლადიმერ პუტინის ადმის დამოკიდებულებას და განაცხადა, რომ მისთვის მისაღები იქნებოდა, თუ რუსეთი და შეერთებული შტატები ერთად გაანადგურებდნენ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს.
ოდესმე თუ გინახავთ ჰილარი კლინტონი, როცა მას უნდა მკაცრად ილაპარაკოს პუტინზე. ზოგი ამბობს, დონალდ ტრამპს პუტინი უყვარსო. არა, არც მიყვარს და არც მძულს. ნახოთ რა გამოვა. შეიძლება კარგი ურთიერთობა გქონდეს, შეიძლება გქონდეს ძალიან ცუდი ურთიერთობა, შეიძლება რაღაც საშუალოს მივახციოთ. მე მარტო ერთს გეტყვით, თუ რუსეთთან ურთიერთობა მოვაგვარეთ და რუსეთმა ჩვენთან ერთად გაანადგურა ისლამური სახელმწიფო, ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს ხალხო? მე ძალიანაც კმაყოფილი ვიქნები.
განცხადა 5 ოქტომბერს ნევადაში მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე დონალდ ტრამპმა. გავრცელებული ინფორმაციით, სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა ბომბის აფეთქებისას, ასეც პასუხისგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომა იყო. სირია-თურქეთის საზღვარზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა სირიელი მეამბოხეები არიან. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, აფეთქება მოხდა იდლიბის პროვინციაში და მის სამიზნეს წარმოადგენდა ამ არეალში მოქმედი სირიელი მეამბოხეების განლაგება. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, მოსკოვმა კიდევ ერთი სადარაჯო გემი გაგზავნა ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მყოფი ფლოტილიის რიგებში. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ოფიციალური ინფორმაციით, ხომალდმა სახელწოდებით მირაჟი 6 ოქტომბერს დატოვა ბაზა სევასტოპოლი და გეზი ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით აიღო. იქ უკვე იმყოფება შავი ზღვის ფლოტის ორი ანალოგიური სადარაჯო გემი, რომლებიც აღჭურვილი არიან ფრთოსანი გემსაწინააღმდეგო რაკეტებით. მანამდე რუსეთმა დაადასტურა S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვის კომპლექსის განთავსება სირიის პორტ ტარტუსში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Because it cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. With that conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm gonna take this love right to ya. All my heart, all the joy.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინოროდანაი აუწყები. საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური გაიხსნა. დევნილთა ნაწილის გრძელვადიანი განსახლების მიზნით წყალდუბოში მშენებლობა დაიწყო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დასაკითხად იძულების წესით მიიყვანეს მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშარული და ვაჟა მორგოშია. ისინი ოფიციალური გამოძახების მიუხედავად არასაპატიო მიზეზით რამდენჯერმე არ გამოცხადნენ საგამოძიებო დანაყოფში, რის გამოც მიღებულია სასამართლოს განჩინება მოწმის სახით დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის შესახებ, განუცხადეს დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა ახლახან დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიზეზად დაასახელეს ამ პარტიის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. სექტემბრის ბოლოს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის წევრების საუბარს ეგრეთ წოდებული რევოლუციური სცენარის შესახებ. ჩანაწერის გავრცელების გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა 27 სექტემბერს დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის იმ ნაწილით, რომელიც გულისხმობს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობა და ხელში ჩასაგდებად. თავად ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ დესტაბილიზაციის მსურველი ერთადერთი ძალა ქართული ოცნებაა. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა უკვე მიიღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებმა. მათთვის კენჭის ყრა 5 ოქტომბერს ჩატარდა ავღანეთში გახსნილ ორ საარჩევნო უბანზე. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა შეერაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადა 52 ბატალიონის სამხედროებმა ხმამისთეს ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე გახსნილ უბანზე, ხოლო მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეულის წევრებმა მაზარი შარიფში გერმანულ ბაზა მარმალზე. ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბში დისლოცირებული მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 52 ბატალიონის ალფა ასეულის სამხედროებმა კი გადასატანი საარჩევნო ყუთით ისარგებლეს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავღანეთში ჩატარებული კენჭის ხრის შედეგებს 8 ოქტომბერს საერთო არჩევნების დასრულების შემდეგ შეაჯამებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის გავლენიანმა წევრმა დემოკრატმა ბენ კარდინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს სირიის და სხვა კონფლიქტების გამო. სენატორი კარდინი მიიჩნევს, რომ შეერთებულმა შტატებმა რუსეთთან ურთიერთობას უნდა გადახედოს. ბენ კარდინის შეფასებით აშკარაა, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული ანტიტერორისტულ და ჰუმანიტარულ ოპერაციებში თანამშრომლობით და სირიის კონფლიქტის მოგვარებით. თუ პრეზიდენტ პუტინის სიტყვების და საქმეების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ის არ გამოიყურება პარტნიორად სამშვიდობის ძიების საქმეში, განაცხადა დემოკრატმა სენატორმა. ბენ კარდინის თქმით, აპირებს განიხილოს მოქმედების ვარიანტები, რომელთა დახმარებით კონგრესი შეძლებს კრემლზე ზეწოლას. ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მხარდაჭერის გამო. გაზეთმა Wall Street Journal-მა გავრცელა ინფორმაცია ასევე იმის შესახებ, რომ სირიაში რუსეთის მოქმედებების გამო მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების დაწესების შესაძლებლობას განიხილავს გერმანიის მთავრობაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ნაწილობრივ შეცვალა შინაარსი იმ განცხადებებისა, რომლებსაც მისი ოპონენტები აფასებენ რუსეთის პრეზიდენტისადმი სიმპათიის გამოხატვად. ტრამპის თქმით, პუტინი არც უყვარს და არც ძულს. ხოთ შესაძლოა კარგი ურთიერთობები ჰქონდეს, შესაძლოა საშინელი და შესაძლოა რაღაც საშუალო განაცხადა დონალდ ტრამპმა ნევადაში ამ მომრჩევლებთან შეხვედრისას. მანამდე დონალდ ტრამპმა რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გაცილებით ძლიერი ლიდერია, ვიდრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. სუმცირე 23 ადამიანი დაიღუპა ჰაიტიზე დამანგრეველი ქარიშხლის მეთიუს შედეგად. დაღუპულთა რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რამდენიმე რეგიონთან დაკავშირებას. ჰაიტის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ჟოსელერმ პრივერმა ქვეყნის რამდენიმე ქალაქში შექმნილ ვითარებას კატასტროფული უწოდა. ქარიშხლის შედეგად ჰაიტიზე დანგრეული ათასობით საცხოვრებელი სახლი. ქარიშხალი მეთიუ ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებს უახლოვდება. ქვეყნის ხელისუფლებამ ფლორიდის და სამხრეთ კაროლინის სანაპიროზე მცხოვრებ 100,000 ადამიანს მოთხოვა დატოვონ საცხოვრებელი სახლები და დროებით გადავიდნენ კონტინენტის სიღრმეში. პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ ადგილობრივი დროით ხუთ შაბათს დილით მოსაოდნელი ქარიშხალი უძლიერესია და ფლორიდა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს საქართველოსში გაიხსნა ქარის პირველი ელექტროსადგური ქართლი. მისი მშენებლობა წელს მარტში დაიწყო გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე. ელექტროსადგური ამჟამად ტესტირების რეჟიმზეა, დეკემბრიდან კი სრული დატვირთვით უნდა ამუშავდეს. საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგურის გახსნას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური დღეს გორთან ახლოს გაიხსნა. ახალდაბის მთაზე, სადაც მუდმივად ქარი ქრის, ქარის ელექტროსადგურის მოსაწყობად საუკეთესო ადგილი აღმოჩნდა. პროექტი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის და საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის შვილობილმა კომპანიამ შეპესე ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა განახორციელა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20.7 მეგავატია, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 98 მილიონ კილოვატ-საათი. პროექტზე მუშაობა საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა 2013 წელს დაიწყო. 2013 წლის ზაფხულში დამონტაჟდა ქარის ძირითადი პარამეტრების გამზომველი მეტეოროლოგიური ანძა. ანძის საშუალებით მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ფონდის დაკვეთით ქარის ინდუსტრიაში ერთ-ერთმა წამყვანმა ნორვეგიულმა კომპანიამ მოამზადა ქარის რესურსების შეფასების ანგარიში. ამასთანავე მომზადდა ტურბინების განლაგების რამოდენიმე სქემა, საიდანაც შეირჩა ადგილისთვის ყველაზე ოპტიმალური 6 ტურბინიანი სქემა. ქარის ელექტროსადგურის გახსნას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებიც ესწრებოდნენ. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე ენერგეტიკული წყარო ზამთრის პერიოდში საქართველოს ენერგოსისტემას დიდ შეღავათს მისცემს.
დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს თანამედროვე სტანდარტების ქარის ელექტროსადგური, რომელიც ფუნქციონირებს ალტერნატიული ენერგიის წყაროს გამოყენებით. თავისი სპეციფიკიდან და მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ეს ელექტროსადგური მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა, რომლის ღირებულებას $34 მილიონ შეადგენს. ეს ელექტროსადგური საშუალებას მოგვცემს ზამთარში ქვეყნის ელექტროენერგიის მოთხოვნის ნაწილი დავაკმაყოფილოთ ქარის ენერგიის ხარჯზე, რაც თავარია, ეს არის როგორც ეკონომიური, ისე ეკოლოგიური და უსაფრთხო ჩვენი მოსახლეობისთვის. საქართველოს აქვს ისეთი ალტერნატიული ენერგიის რესურსი, როგორიც არის ქარის და მზის ენერგია, და მე მჯერა, რომ ამ რესურსების სათანადო დათვისება ძალიან მნიშვნელოვან დამატებით სიმძლავრეებს შეძენს ჩვენი ქვეყნის ენერგოსექტორს.
ქარის ელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარე წლის მარტში დაიწყო. სადგური ოქტომბრის თვიდან გადავა ტესტირების ეტაპზე. დეკემბრის მეორე ნახევარში კი ექსპლუატაციაში შევა და სრული დატვირთვით ამუშავდება. აღნიშნული პროექტის მშენებლობის პროცესში დასაქმებული იყო 200-მდე ადამიანი. ექსპლუატაციის პროცესში გადამზადებული და დასაქმებული იქნება საქართველოს 20 მოქალაქე. პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს $34 მილიონ. მათ შორის $24 მილიონი წარმოადგენს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხს. $10 მილიონი კი პროექტი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ დააფინანსა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ილია ელოშვილის თქმით, ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენებით საქართველო ენერგოდამოუკიდებლობის გზაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს.
საქართველო მდიდარია თავისი განახლებადი რესურსებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს არის ჩვენი უდიდესი სიმდიდრე. ქარის ენერგია, მზის ენერგია, ბიომასის ენერგია უზრუნველყოფს ჩვენს ენერგოდამოუკიდებლობას. ჩვენი დეკლარირებული ამოცანა არის მაქსიმალური ათვისება განახლებადი ენერგიის წყაროების და ამ გზით ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევა.
საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ჰიდრო, თბო და ალტერნატიული ენერგორესურსებით ელექტროსადგურების მშენებლობას, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანას ენერგოდამოუკიდებლობას მოუტანს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა გორიდან, რომლის მახლობლად დღეს გაიხსნა საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კონფლიქტური რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებული 2000-მდე ოჯახი ამჟამად რეგისტრირებული წყალტუბოში. ისინი ყოფილი სანატორიუმების შენობებში ცხოვრობენ. წყალტუბოს ერთ-ერთ გარეუბანში ამჟამად მიმდინარეობს დევნილებისთვის განკუთვნილი ახალი კორპუსების მშენებლობა, თუმცა იქ ბინებით მხოლოდ 560 ოჯახი დაკმაყოფილდება. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
წყალტუბოში მცხოვრები იზოლებით გადაადგილებული პირებისთვის ახალი კორპუსების მშენებლობა დევნილებთან ერთად დაათვალიერა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მისი განცხადებით წყალტუბოში მცხოვრები 560 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით დაგეგმილია სულ 8 ათსართულიანი კორპუსის მშენებლობა. სოზარ სუბარის ინფორმაციით პირველ ეტაპზე შენდება ორი კორპუსი, სადაც ბინას მიიღებს 40 დევნილი ოჯახი.
დავიწყეთ დევნილებისთვის საცხოვრებელი კორპუსების შენებლობა. სულ აშენდება 8 ათსართულიანი კორპუსი 560 დევნილი ოჯახისთვის. ორი კორპუსი უკვე გაიცად აგვისტოში, სექტემბერში ჩაბარდება, დანარჩენებიც პარალელურად აშენდება და ძალიან მალე პრაქტიკულად ყველა ის შენობა, რომელიც არის დასაცლელი, ყველა ის დევნილი, რომელიც ხორობს დღეს ძალიან ძიმე პირობებში სნატუბაში, მიიღებს ბინას. დაიწყება შესახლება მომავალი წლის აგვისტო-სექტემბერში და მაქსიმუმ 2 წელიწადში მთლიანად მორჩება წყალტუბოს თემა.
წყალტუბოში ახალი კორპუსების მშენებლობას დევნილთა ნაწილისთვის გრძელვადიანი განსახლების პრობლემის მოგვარება დაფასებს იმერეთის მხარის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე.
რეგიონში ცხოვრობს დაახლოებით 24000 დევნილი, მათ შორის წყალდობოში 5000-მდე. ამ პროექტის შემდგომ თითქმის წყალდობოში ყველა დევნილი ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული საცხოვრებელი ფართით.
წყალტუბოს გარეუბანში მიმდინარე მშენებლობას დადებითად აფასებს აფხაზეთიდან დევნილი თამარ გასვიანი, თუმცა მისი თქმით ახალ კორპუსებში ბინას მიიღებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა მცირე ნაწილი. თამარ გასვიანი ვარაუდობს, რომ ახალ კორპუსებში არ განასახლებენ იმ დევნილებს, რომლებიც წყალტუბოს ყოფილ სანატორიუმებში შედარებით დამაკმაყოფილებელ პირობებში ცხოვრობენ.
აი ამისი შიშები გვაქვს, რომ კიდო კრიტერიუმები და ჩვენ ცოტა ისე სანატორიუმში ცხოვრობთ, რომ აი ძალიან გრევადი არ არის და რომ ბოლო ეტაპამდე არ მოგვიწიოს, ამის შიშები არსებობს ჩვენ სანატორიუმის ყველა დევნილის. ადგილს ახლა ერთი თვალის შეხედვით არა მოსაწონი, მაგრამ ჩვენ აქ 23 წელია ცხოვრობ და ჩვენთვის ნაცნობია ეს ადგილი და როგორც ყველგან გალამაზდა ყველა დევნილებისთვის, სადაც ცხოვრობენ და ბინები გაიცა, ისე გალამაზდება ჩვენთვისაც ალბათ. ჩვენ კმაყოფილი ვიქნებით მაშინ, როდესაც ჩემი სანატორიუმი მთლიანად განსახდება და მიიღებს ბინას. მაგრამ მაინც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ რაღაც დაიწყო ჩვენთვის, აქამდე ხსენება არ იყო წყალტუბოს დევნილებისთვის და დღეს როგორ შეიძლება კმაყოფილი არ ვიყო ამისი, რაც დაიწყო დღეს წყალტუბოში.
წყალტუბოს 20-მდე სანატორიუმში 2300 დევნილი ოჯახია რეგისტრირებული. 400-მდე ოჯახი რამდენიმე წლის წინ საცხოვრებლად ფოთში გადავიდა. წყალტუბოში ამჟამად მშენებარე კორპუსები კი 560 ოჯახისთვისაა განკუთვნილი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. გორის რაიონმა სასამართლომ აკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა მოქალაქე ალექსანდრე ინდუაშვილს, რომელიც ბრალდებულია 2 ოქტომბერს ქალაქ გორში დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის საარჩევნო შეხვედრის მიმდინარეობისას ცეცხლსას როლი არაღიდან ორი ადამიანის დაჭრაში. ბრალდებულისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას პროკურატურა ითხოვდა. მედია მონიტორინგის შედეგების თანახმად წინასაარჩევნო პოლიტიკური ტემპერატურის მატების ფონზე მედიის ცალკეული სეგმენტების პოლარიზების ტენდენცია გამოიკვეთა, თუმცა ზოგადი ტენდენცია მედია გაშუქების მიმართულებით დადებითია, განსაკუთრებით წინასაპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით. ამის შესახებ ნათქვამია მედია მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, ინტერნიუსმა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა. ისინი გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის დაკვეთით აკვირდებიან 40-ზე მეტ ტელეარხს, რადიოსადგურს, ასევე ბეჭდურ და ონლაინ გამოცემას. დღეს დილის 8 საათიდან საქართველოში აიკრძალა არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად კენჭისყრამდე 48 საათის განმავლობაში და კენჭისყრის დასრულებამდე აკრძალულია არჩევნების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება, გარდა არჩევნების შესაძლო მონაწილეთა რაოდენობისა. გაერთიანებული პროფკავშირის ბაზაზე დღეს მედიის პროფესიული გაერთიანება შეიქმნა, რომელიც ჟურნალისტების უფლებებს დაიცავს. დგომს მედიის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 four-year terms as president. No law prevented him from running again, but Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. at 10 minutes before 10 in the morning on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.